Nahikoak izan dira 24 ordu Espainiako edabide, iritzi sortzaile, agintari eta eragile unionistek buelta osoko pirueta harrigarri bat egiteko. Kataluniakoak boz autonomiko utzak zirela esan duten ekatu arte, ia hautetsontziak zabaldu arte eta emaitza ikusita boz plebiszitarioak galdu izan egotzi diete independentistei. Lehen balorazioen ondoren ezer gertatuko ez balitz bezala geratu dira batzuk, ez dutela zertan mugitu iradokita. Iñaki Petxerromanek horrela laburbildu du Berria egunkarian, igandeko Kataluniako hauteskundetako emaitzek eragindako erreakzio sorta. Orain aurrera begira jarri du behar du Kataluniak eta jarri nahiko genuke geuk ere. Haiek dituzten aukerez, guri zabaldakizki guken atez eta gainerako ez hausnartu nahi dugu gaurko tertulian bi solaskiderekin. Estudioraino etorri zaigun Aitorra Baroa batetik, arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera Aitor.
Arratsaldeon.
Eta telefonaren bestaldean daukagun Ander Perez bestetik, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere Ander.
Arratsaldeon bai.
Bueno, reakzioak denetarikoak izan dira, emaitzak ere nahiko argi daude, Junts pelsik eta kupek zereginak dituztela orain esango genuke, parlamentuan bertan independentziaren alde osatu duten gehiengotik, akaso estatu egiturak osatu da martxan jartzea tokatzen zaie, alderdikeriak eta interes pertsonalak gainditzea ere bai, herritarren nahiari erantzuteko gehiengo bat badute, herritarren agindu bat ere bai, urrengo urratsa zein dela esango zenuke zuk, Aitor?
Ba, urrengo urratsa bi aldetan kokatuko neuk, ezta? Alde batetik erabaki behar dabe, gehiengo hori, eskainotan lortu dan gehiengo zabal hori edo gehiengo absolutu hori, ba, zelanen subilana, ezta? Aurrera prozesua eruateko, ze oin, bueno, begirada guztizata hoz, pizkat kupen gainean jarrita, ezta? Ze argi da ona da, plebiszito bat izan dela praktikan be danoke argi daukagu, ondo aipatu osun mugura bai alderdi eta bai interes unionistak eurape zenbakizak urtetzen atara ziren momentuan argi erakutzi eben plebiszitu zaugarri hori, baina egiza dana da ondorengo egunetan datorren lehenengo zeregina dela gobernua osatzia eta gobernu osaketa horretan, ba bueno, ikusien biharko da pixka bat Junts pelsik eta kupek zelan ba, elkar harreman hori hartzen daben. Hor, bueno, egiza da oraindik bat materia nik behintzat irakurri dut zatu ondinoko 62. eskaino hori, 63. ondinoko boska batzuk kontatzeko, kanpoko nahiz eta araso batzuk eta ondi zen, boska batzuk pendiente dauzela, eta 63. posible balizko horreaz, ez litzatekela igual hain derrigorrezkoa izango kupen babes bat, ezta? Baina, bueno, hori oso improbable, edo behintzat probabli estan enean, ba hor ikusi beharko da kupek ze pauso moten da ben. Nik uste dut argita garbi utzi da bela kupeko arduradunak prozesua ez da bela inondik inora zango trabatuko, hori argi dago, baina oso argi dago eta azkan orduetako adierazpenepe argi ikusten dabe, masen alde inondik inora ez da bela engo, ez da? Naiz eta oin, bueno, ba, kupen ezaugarri asamblearizua kontutan hartuta, bueno, esan da, hori oinarrizetan planteako irazela balizko aukera honek guztizak, eta hortik aurrera zerra egingo dan. Nik ikustotena hori da, bat, prozesuak aurrera egingo dau, hori uka ezina da, mandatu, ez, errezak emondoen mandatu eta behin da barriera ipatzen dan hori oso argiza da, eta hor, ba, hiru elementu horiek, bai, ziuk ez, konvergentziak, bai eskerrak eta bai kupek hori aurrera eruan besterik ez dauke, hori prozesuaren aldetik behiratuta guztiz bueno, positibua da ze ja bai gaurko egunetik aurrera atzera bueltarik ez daula, baina oin ikusi biharko da hori, zelan garatzen dan hori batez begainera kontutan eukita, ba 18 hilabeteko pixkat planifikadan prozesu horretan guztizan, gobernagarritasuna be aurrera erun bihar dela, eta ez hori bakarrik, baizik eta 18 hilabete horietan, estatu egitura horiek sortzetik aparte, eta ba, haziendak aurrera jarraitu bihar da bela, eskola publikoa aurrera jarraitu bihar da bela, osasun arlua aurrera jarraitu bihar da bela, eta bueno, hori dana pixka bat, batez be Madriletik eta unionisten aldetik etorriko dan bombardeuaragaz batera, bueno, bai zelan aurrera eruditzei dauken.
Nola kudeatu beraz, Aitorrek kupen papera aipatzen zuen Ander, eta izan da parez pare efikazia eta koherentzia jarri dituenik ere, kupek printzipioz koherente izango dela iradokidu, ez dakit zer espero dezakegun.
Bai, eta nik uste dut kupena dela ziurrenik igandeko gaue gutxitako, bueno, ez dakit garaien agusinetako bate, ez bakarrik lortzen duelako bere ordezkaritza irukoiztea eta oraindik bat gehi ateratzea, irutik 10etara pasatzea, ezik eta bueno, orain arte kupi zerbait goraipatu izan mazik, edo aitortu baldin mazik izan delako, hiru diputatukin bakarrik Kataluniako eszenario politiko horretan eragiteko eta etengabe bueno, erdigunean egoteko izan duen gaitasuna, ez? Eta gustut orain bueno, gaitasun hori are handiagoa izango dela eta benetako eragina izan dezakela, batez ere, bueno, independentzia prozesu hori edukiz betetzen eta ezkerrera mugitzen, ez? Zentzu horretan, aitorrekin ados nago, prozesuak aurrera jarraitzen du, nik uste dut gainera maitzek bultzada ematen diotela independentismoari, naiz eta beste batzuk kontrakoa esan nahi, argi dagoena da, baina hori nik uste dut aurretik bagenekiela ere, igandeaz geroztik urrengo gunean bertan ez zela independentzia aldarrikapen batean ongo, nik uste dut hori beste maita batzuekin ere ezinko genukela plantatu bat egun batetik bestera pasako zenik, baina bai emaitzek bultzada ematen dutela, bueno, prozesu hori elikatzen jarraitzeko eta estatu egitura horiek sortzeko. Kontua da, beste blokean zer gertatuko den, ez da unionismoaren blokean zer gertatuko den, eta momentu honetan, bueno, lehenengo irakurketa da, nirea bintzat oso jarrera ardura gabe hartu duela, batetik, sinistuz eta sinistarazi nahian gezurra handi bat, eta da dela independentismoak galdu duela, bueno, hori batetik argi dago eserlekuetan gehiengo absolutua duela independentismoak, baina bestelare eta bozkak zenbatuko balira ere, ba, bueno, egi bakarra da, 148 dela argi eta garbi independentista, baina horrek ez duzen nahi, 142 erabat ezezkoaren aldekoa denik, edo behintzatez ezetzaren bueno, neurri berdinetan edo izaera berdinetan, ez? Eta uste dut, bueno, nik izan joke pistarik enban nahiko unionismoari, baina iruditzete ardura gabea dela haien interesetik ere begituta, ze uste dut momentu enten unionismoen egin zezaken gauzarik inteligentena litzakela, bueno, kontuan hartu dagoen masa independentista hori, eguneko berroi zortzia ez da problemako zenbaki bat, kontuan hartu horren aurrean proposamen berri bat egiteko, eta nolabait 2010ean estatut ura bueno bertan bera utzi sartutako hanka sartze hori nolabait berbideratzeko eta benetan ibako balute katalanak Espainiaren barruan mantentzeko, baina uste dut hain zuzen ere jarrera horretan erakusten dutena dela inungo proposamenik edo inungo katalanentzako inungo proiekturik ez aurkezteko edo ez proposatzeko asmoa, ez? Esaten dute ez independentismo galdu du, eta badirudi beraz arazoa desagertu dela, eta ez dagoela zer eginik, eta uste dut haien interesetik hori dela, bueno, haien dezaketen akatsin larriena, eta ala mantenduko balute haien jarrera, horrek denborarekin independentismoari bultzada gehiago baino ez liokela emango.
Baietzaren aldeko gehiengoa nabarmendu dugu, aipatu dugu parlamentean hori dela, eta bueno, botoetan ere 142 horrenpean independentziaren aldekoak egon daitezkeela, inargi posizionatu ez direnak, zenbaitek ordea independentismoaren edo baiezko horren beste izaera bati ere erreparatu dio, baietza eskuindarri jaso dutela nabarmendu nahi izan da, Dornakulantzek esaterako topatuko blogean aipatzen du emaitzek ilusioa sortu ziotela hasiera batean, baina ilusioaren laino hori kendutakoan bigarren irakurketa batean ba ezote den burgesiari mantzaion baietza iruzurrarekin eta politika eskuindarrekin lotu izan den baietza ze iritzi duzu horren inguruan Ander?
Bueno, irutzen alako plebizito moduan planteatutako hauteskunde batzutan nun azkenean bueno, bi posizio diren gehien bat bozkatzen direnak, ez? Bai eta ez alako traslazio zuzenik egitea zela erreza ere, ez? Osa, ez nuke esango zuzenean egin daitekenik irakurketa hori bera emaitzak hartuta ezker eta eskuin ardatzetan jarrita, ez? Eta gainera zut uste ere ezker masa edo oinarri, bueno, botanti dagokionez ezkerreko botanteak zenbatzerakoan bakarrik kasu horretan edo artikulu horretan egiten den bezala bakarrik kupekoak eta Katalunia Sí que es Potekoak kontuan hartu beharko genituzkenik, ez? Uste dut Junts per Sirene nahiz eta konvergentziak izan dezaken hor lidergo bat, bueno, kontuan hartu behar eskerra dagoela eta badaudela beste hainbat partaide gizarte zibileko kirak izan direnak orain arte eskuinera baino gehiago ezkerrera mugitua daudenak eta beraz uste dut horrere egongo litzakela ezkerreko masa hori, baina edo izen kasutan uste dut ezin dela zuzeneko translazio hori egin, baina bueno, egia da, eta ez litzake, bueno, sorpresa bat gaur egun Katalunian bezala leku askotan eskuina nagusi dela, eta zentzu horretan da pozarrian ere ustez ekupen, bueno, indar edo izan dezaken eragin hori ez, batez ere bueno, prozesu hau edukiz betetzen eta ezkerrera mugitzen, ezakit hori da ikusten dena.
Aitor buruarekin bai ez egiten ari zinen Anderrekin ados zaudelakoan, ez da?
Bai, de hecho, aurrera gobe buruan eukioten gogo eta bat hori da, ez da? Eta da, hain zuzen be, KUP izan dela alderdi praktikamente bakarra, Katalunia zizke espotea zigual bebai pixka bat, baina bakarra, hauteskunde autonomikuei dagokizon, programa eta benetan eredu sozioekonomikuari buruzko planteamentuak eginda bezena, ez da? Zeharki eta garbi, Junts pel Sí bera be, ba, plebiszito horren bai eskuaren aldeko eta prozesuan bolka da erabat, ez da? De hecho, esaten jakona hain zuzen be hori zen da, ez da? Konvergentzia eta eskerra batera egonda, ba, pixkat inkongruenti da labe bai horreaz, gero aurrera eruan alixatia, ez? Programa, gobernu programa bat. Eta hori be ikusteko dago, ez da? Urrengo egunetan ze gertatuko dan. Alde horretatik, ba bai, KUPek hartu daben intxarra iruditzen jat hortik asko daukola, hau da, benetako, inkluso gobernagarritasun eta egoera, bizidogun egoera sozioekonomiko larri horreri aurre egiteko beste modelo bat proposatziaren alde egindaben aldetik. Eta hor, ba bueno, ikusteko dauna da, edo nik aipatuko neukena da, pixka bat bi planotan ipini biharko dugula prozesuaren momentu hau. Inkluso Euskal Herrira begira eginda irakurketia be antzerako zerbait egin beharko litzatekeela eta da bat Espainiareko aldetik daun blokeo guztizko horreri aurre egiteko ez dut ikusten nik. Junts pel Síken jaben moduko proposamen bat beste aukerarik, hau da, bai eskuineko, bai eskerreko, hau da, indar independentistak nolabait formula bateaz edo beste bateaz, baina bat egin behar dabe, blokeo hori gainditu eta benetan, bori ez, deklarazio unilateral baten bitxartez edo bestelako formularen baten bitxartez aurrera egin alizateko, eta behin pauso horiek emonda gero, nik uste danok argi aukaula, edo neuk behintzat sorpresa handiz hartuko neuke, ba, behin prozesuak aurrera eginda eta beste estatus baten aurrian, ba, konvergentzia bera eta eskerra bera be, bakoitzak barriro beren bidea eta euren politikak aurrera eruango leuki esela, ezta? Eta beraz, bai, irakurketa hori, pixko bat burgesizari edo eskuinarien jakon kontzesino moura hartzia, bueno, iruditzen jat pixka eta arriskutsua dela, ezta? Ze, nik behintzat ikustoten ikuspuntutik eta ulertzeot ez taula beste modurik, prozesu aurrera eruateko momentuzko olako bateratze bat behar beharrezkoa da.
Hone guztiak eskatzen digu geure buruari begiratzea ere, nahiko genuke akaso zenbaitek Katalunia gizpilu efektu bat egitea edo, inbidia sanoz edo begiratzen diegu Katalanei Euskal Herritik, Xabier Letonak esaterako argian idatzi du, ba, bultzada eman beharko liokela gertatu denak Euskal Independentismoari berari, nolabait ba, Katalanen garapenak laguntzen duela sinesten herritarren gehiengoak nahi izan ezkero independentzia ere lor daitekeela, alderatzeak ez dira oso sanoak izaten, baina guzer, Aitor?
Ba, nik uste dut, bai bultzada bat izan behar dela psikologikoki. Hau da, beldurrak gainetik entzeko. Ez da azpimarratzen edo, bueno, azpimarratzen da, ez? 148ko baiezko argi hori oso handia dela, baina iruditzen jatez gaila kontziente zenbateko garrantzi zaukon. Hau da, planteatzen gauzen moduko, edo Katalunian planteatu daben, aldaketa baten aurrian, desobedientzia zibila, inkluso konvergentzia bezalako, alderdi batek mai gainean benetan ipintzi eta Espainiako estatuari guztiz aurre egiteko estatus aldaketa bortitz baten aurrian 148 batek baiesku emotia, hau da, hori gizakizaren naturiaren beraren ez dakitz kontradoian, baina bai gure gizarteko eta gure hezkuntzan erakusten jakunaren kontra. Hau da, gu geu be aldaketaren aurrian normalian edo oso oso txartu ikustu oso gauzia, edo bueno, pixkat saiatzezara hobeto moldatzen, baina ez guzti zerroz gauzak aldatuta, ez da? Eta alde horretatik iruditzen jat, izugarri dela 148 horri. Eta horrek, Euskaldun hori be, emon bihar leuke, ba, bultzada hori, esateko, ez, amen, bat egin eskero, eta gauzak argi uki eskero, eta benetan borondatea egon eskero, lortu alda argi eta garbi. Euskal Autonomia Erkidegoko Parlamentuan gehiengo zabala dira nazionalistak. Bueno, Katalunian bebai, 2012 izan dira zen moura. Kau, kontu hemen, nik uste dano pehargi haukaula zein dan. eta da, nik uste koalizio batek EH Bildu behintzat argi eta garbi apostu hori, bueno, betidanik edo urtia dira zelain jabela eta oin egiten dabela argi eta garbi, askan hilabetietako pausuak horren adibide dira. Claro, hemen zalantzan dira da, konvergentziak emonda ben aldaketa hori emoteko gaiote dan EAJ. Eta momentu honetan inundik inora ez da ikusten. De hecho, más bera konvergentziako eta oin trabarik antizena bihurtu leik, ez da? Baina bera izan da, pixka bat personalizada bena eta alderdi jabera be aurrera eruan da bena alde hortatik, ni neukea jotan ez dut ikusten arduradun, goi mailako arduradun bakar bat bez, ba pixka eta aurrera pauso hori emateko, ez da? Eta PSOEaz dauken maitasun harreman hori, ba horren adibide da. Hau da, gaur egungo eredu sozioekonomikuaren indartzia, hori da buruan da ona. Eta horreaz ba aurrera egiterik Katalunian moduko prozesu baten ezinezkoa da.
Eta aipatu du Aitorrek, Ander, ez dakit bere kabuz ezakaso, gizarteak bultzadarik eragin dizaioke Aitorri alako aldaketa bat egiteko?
Ba, beharko luke hemen, karo, kontua da, eta ados nago, Sagirletonaren horrekin, honek bultzada maten independentismoari kontua da, independentistaren sektore tradizionalak ez diren nahikoak alako prozesu bat bere kabuz bakarri garatzeko, ez? Esan nahi dut, orain dela bost urte eta ez hainbestere, orain dela bost urtere Katalunian independentistak ez ziren orain direnaren erdia ere. Eta beraz hor ze gertatu da, edo ze pasa da, masa kritiko hori azten joateko eta eraikitzeko, bueno, batez ere bi kontu, ez? Batetik sortu dela, bueno, uste orokortu bat, Espainiarekin zer eginik ez dagoela, batez ere estatutaren lehen aipatzen duan nuen horren geroztik, ez? Sentsazio orokortu bat Kataluniako gizartean Espainiarekin zer eginik ez daukagu, eta hori momentu honetan Euskal Herrian oso zaila da, abertzalen artean indar gehiengoa duen indarra den, alegia PNV planteatzen duenen justo kontrakoa, alegia Espainiaren barruan badagoela herri honen premiak asetzerik, baina gertatu da beste gauza bat ere Katalunian, eta da, bueno, planteatzea independentziarekin bakarrik izan daitekela Katalunia herri hobe bat. Eta gero hor hobe horretan, bueno, bakoitza bere proiektu izango du, baina baitza bai dago premisa hori, ez? Pentsatzena, gizarte hobe bat edo justo bat eraikitzeko bide bakarra dela independentismoa. Nik uste dut Euskal Herrian horti joan behar dela ere konbentzimendua. Alegia, batez ere ezkerra, ezker mugimendu independentistaren egitekoa hori da, ez? Kasu hontan hori plantea dezaken bakarra hain zuzen ere ezker abertzalea delako, termino eraldatzaileetan bakarri plantea daitekelako momentu hontan independentziarekin hobeto biziko ginakela, ez? Eta uste dut hori dela momentu hontan falta dena, ez? Edo nik behintzat ikusten dudana gehiagizko begiratze bat ezker abertzaleetik EAJ-ara eta ez hainbeste, bueno, prozesu bat abiatzea gizarte zibilarekin batera, baina batez ere konbentzitzeko, ez, konbentzitzeko independentziarekin herri hau hobe alitzakela, eta benetan hori aktibatzen denean iritsiko da momentua PNV-ek ere beharko duena bere burua berposizionatu horren aurrean, baina momentu honetan uste dut gakoa hori dela, ez? Eta gehiago ikusten ditut alderdiak haien arteko ikamika horretan gizartearekiko komunikazio lan horretan baino, ez? Eta benetan azaltzen eta bueno, modu didaktiko baten eta modu argi batean azaltzen zeintzu lirateken independentziak herri honi ekarriko lizkioken onurak. Horri egiten ez den bitartean eta jendeari sinistarazten ez egin bitartean herri hau hobeto biziko litzakela independentia izan da oso zaila da orain arte independentista izan diren sektore horiek aztea eta geroz eta jende gehiago barne biltza. Beraz uste dut hortik doa la kontua.
Bueno, esango dugu orduan alderdikeria gainditu eta independentziaren aldeko pedagogia lana egitea dagokigula gurean. Arratsaleko bosta gainganean ditugu bikote, gaiak luzerako mandezak eta kaso beste tertuliaren batean ere gai gisa planteatu beharko dugu, baina hemen txagurtu behar zaituztet, Aitorra Barbat Ander Perez, mila esker bioi zebra bidera batzeagatik, eta bi aste barru izango dugu elkarren berri.
Oso ondo.
Oso ondo. Oso ondo. Oso ondo.